Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Nasema na kupenda, nainua sauti yangu, nasema na kupenda, nainua mikono yangu, nasema na kupenda.
Nyingine tena, ndugu msikilizaji, ni furaha yangu kwamba kwa upendo wake Mungu tumekutana tena hewani kwa lengo la kujifunza neno lake. Neno lake, kumbuka kwamba ni uhai wetu. Hasa kwako wewe kukusudia kulisikiliza neno hili, ni ishara ya moja kwa moja kwamba waamini maandiko hayo yasemayo, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chake Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba ukaribu na Biblia yako au umakini sana kusikiliza kutoka kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili kuanzia aya ya tatu hadi aya ya saba. Ili tuweze kuyapokea na kuelewa tutakayojifunza leo hii, nitasoma maandiko matakatifu kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya pili: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipo yatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Ningelipenda ufahamu, ndugu msikilizaji, kwamba kitabu hiki chote cha Waefeso kiliandikwa katika lugha ya Kiyunani. Sentensi hii au aya hii iliandikwa katika lugha ya Kiyunani iliyo katika ngeli ya ukamilifu au iliyokamilika. Kwenye sura ya kwanza, twaona kwamba Paulo alikuwa akinena kuhusu wokovu, lakini kulingana na utangulizi wa sura ya pili, ni wazi kwamba maneno ya kwanza ni kiunganishi na sura iliyotangulia ya kwanza. Kwenye sura ya kwanza, Paulo anena kuhusu wokovu na aendelea kwa mada ya ukuu wa uweza wake Mungu kwenye aya ile ya 19. Huu ni uwezo unaowahuguisha wakosaji au wenye dhambi. Lakini kwenye sura ya pili, asema kuwa tulikuwa wafu katika makosa na dhambi zetu. Hiyo ni kwa habari ya mauti ya Adamu tuliyohesabiwa sisi, sawa na maandiko yasemavyo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 12 kwamba, kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Dhambi yake Adamu ilifanya sote kuwa wana wa mtu aliyeanguka na sote kuwa na asili aliyokuwa nayo Adamu. Hiyo ni asili iliyoanguka isiyokuwa na uwezo wala matamanio ya kumfuata au kumtafuta Mungu. Mara nyingi kwa wale wanaomwamini Kristo, wanapotazama maisha yao ya hapo nyuma, ni wazi kwamba kama isingelikuwa Mungu kuwavuta kwake, maisha yao yangelikuwa katika hali ile ile ya kwanza. Yaani, wafu kwa sababu ya dhambi, wafu kwake Mungu na kwa yote yanayohusishwa na Mungu. Kila mmoja wetu, hakuna awezaye kusema kwamba tulikuwa twamtafuta Mungu, bali Mungu kwa neema yake alitutafuta na kutuita kwa majina yetu. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, jina lake libarikiwe milele. Adamu alikufa kiroho mara alipokosa kumtii Mungu. Alimtoroka Mungu na kujificha. Hakuwa akimtafuta Mungu, na hiyo ndiyo hali ya mtu wa asili ya kawaida leo hii. Habari kwamba mwanadamu ana chembe ya uungu inayomtafuta Mungu si kweli hata kidogo. Kwenye hiyo siku Adamu alipokosa kumtii Mungu, alikufa na kuvifia vyote vinavyomhusu Mungu. Elewa kwamba hakufa kimwili, kwa kuwa mauti ya kiroho ndiyo ilitangulia, kisha ikafuatia mauti ya kimwili iliyotukia miaka 900 baada ya Adamu kula lile tunda. Alilokuwa amepoteza ni shauku na uwezo wa kumtaka Mungu. Alitengwa na Mungu. Katika hali zote, mauti ni hali ya kutengana. Mauti ya kila aina ni kutengana. Mauti ya mwili ni kutengana kwa nafsi na roho kutoka kwa mwili. Mtu anapokufa, hatuoni roho yake na nafsi yake, lakini tuuonao ni maiti. Kwa hivyo mauti ya kiroho ni kutengwa na Mungu. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, aliendelea kuishi katika hali ya kimwili na kimawazo, lakini kiroho alikuwa mfu, ametengwa na Mungu. Asili hiyo iliyokufa ndiyo Adamu aliwaridhisha wanadamu wote, kwa kuwa sisi ni uzao wake. Ni kazi ya kuhukumu ya Roho Mtakatifu tu ndiyo yaweza kugusa dhamiri ya mwanadamu katika ulimwengu wa leo. Wewe huwezi, kama vile mimi siwezi pia, kuwagusa hao wanadamu. Ni Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kufanya hili. Kwako ndugu yangu msikilizaji, hasa mchungaji, ningelipenda ufahamu kuwa baadhi ya wale unaowahudumia ni watu waliokufa katika dhambi zao. Kwa hivyo, si kwa uwezo wako au umahiri wa kuhubiri ndiko kutafanya wale watu kumwamini Mungu. Wewe ni chombo mkononi mwa Mungu, na haswa kinywa chake, ambacho ni lazima kutumiwa na Roho Mtakatifu, ili hao walio wafu katika dhambi zao wahuishwe na kupata uzima tena, uzima wa roho, nao ndio uzima wa milele, kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana wetu. Bwana Yesu alisema kwamba atamtuma mfariji, naye atakapokuja ataudhibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Hayo ni maandiko kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 16 aya ya 8. Je, wajua kwamba mimi na wewe tunaishi katika ulimwengu ambao ni makaburi? Watu ni wafu. Katika nchi ya Marekani miaka nyingi iliyopita, alikuwepo hakimu mmoja aliyezunguka akihutubu hotuba yenye mada hii: mamilioni wanaoishi sasa hawatakufa. Naye mhubiri mmoja alimfuata kila alikoenda akihutubu akiwa na ujumbe huu: mamilioni wanaoishi sasa tayari wamekufa. Mhubiri alikuwa sahihi kuliko yule hakimu. Mamilioni, au kwa usawa kabisa, mabilioni wamekufa katika makosa na dhambi zao. Adamu alitenda dhambi. Alivuka mipaka yote aliyoweka Mungu. Dhambi ina maana ya kuvuka mipaka au kukosa shabaha. Katika kukosa shabaha, ina maana ya kukosa kufikia viwango vilivyowekwa. Na hiyo ndiyo ilikuwa hali yetu na viwango alivyoweka Mungu. Wafu, tulikuwa wafu, tu wafu katika makosa na dhambi zetu, tukitiwa nguvu na shetani. Hayo ndiyo maelezo yatufaayo sisi kabla ya kumwamini Kristo, na kila mtu asiyemwamini Kristo anayetembea ulimwenguni ni kama dubwana. Maelezo kuhusu hali yetu jinsi ilivyokuwa si nzuri, kwani tulitembea kulingana na roho ya mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi ndani ya wasiotii. Tulifuatisha namna ya jamii na mtindo wa maisha ya kiulimwengu, kama vile maandiko yanavyotufahamisha. Kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, yule mtawala wa ufalme wa anga si mwingine, bali ni shetani. Leo hii Mkristo anenapo kuhusu kutengwa na ulimwengu, wao ufikiri kwamba ni katika hali ya kimwili. Sifa za ulimwengu uliopotea ni dhambi za kiroho na mawazo, na hizi hakika nafikiri ndizo dhambi mbaya sana machoni pake Mungu. Sikiliza jinsi neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 aya ya kwanza hadi 4. Ni kitu gani kinachosababisha mapigano na ugomvi miongoni mwenu? Je, haya hayatokani na tamaa zenu zinazoshindana ndani yenu? Mwatamani kupata lakini hampati vile mnavyotaka, kwa hiyo mnajitia katika magomvi na mapigano. Mmepungukiwa kwa sababu hammuombi Mungu. Mnapoomba hampati, kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya, ili mpate kuvitumia hivyo mtakavyopata kwa tamaa zenu. Ninyi wanaume na wanawake wazinzi, hamjui ya kwamba urafiki na dunia ni uadui na Mungu? Kwa hiyo mtu yeyote anayetaka kuwa rafiki wa dunia hufanyika adui wa Mungu. Watu wengi huingia kanisani na huonekana wanyenyekevu na watu wa mchao Mungu kwenye siku ya Jumapili, na mawazo yao huwa kwamba wametengwa na ulimwengu. Kisha siku ya Jumatatu, ndugu yangu, wao huanza siku kwa ugumu na choyo ya mioyo yao, wakitafuta fedha kama kila mtu mwingine. Wao waitafuta ili waitumie kwa nafsi zao wenyewe na kwa choyo ya mioyo yao. Hilo ndilo Yakobo anena kuhusu. Muumini ameokolewa kutokana na hayo. Yohana kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 2 aya ya 15 hadi 17 asema hivi kuhusu haya: msiupende ulimwengu wala mambo yaliyoko ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Nao ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu milele. Kuna watu wengi leo hii wanaosema kwamba hawaishi katika dhambi na kuwa hawawezi kutenda kama ulimwengu utendavyo. Swali alilouliza mhubiri aitwaye Campbell ni hili: je, ungelipenda kuishi kama wao wanavyoishi? Wapenda kutazama runinga kwa ajili ya maonyesho ya maisha yao hayo? Nimehisi binafsi kwamba habari za mwana mpotevu zinapohubiriwa, hisia huwa ni ile ile. Unaposoma kisa cha mwana yule, Yesu haelezei lolote kuhusu alikokaa na dhambi alizotenda. Lakini wahubiri wanapohubiri kumhusu, watakuchukua na kukutembeza katika kila sehemu alikoingia yule kijana, kutoka kwenye kilabu kimoja hadi kingine, kutoka kwenye chumba kimoja cha ukahaba hadi kingine, na kadhalika. Kuna watakatifu wanaofurahia hotuba kama zile, kwa kuwa wafurahia dhambi katika mawazo yao. Hilo ndilo Yohana asema kwamba msiipende dunia. Je, waipenda dunia? Wajihisi vipi kuihusu? Rafiki yangu Mkristo, je, watazamia kuja kwa Bwana na kunyakuliwa kwa kanisa? Ni jambo jema kuzungumza kuhusu kuja kwa Bwana, lakini napenda nikuulize maswali kadhaa. Je, utaangua kilio utakapoondoka ulimwenguni kwa kuwa uliupenda ulimwengu? Je, umefungamanishwa na kazi, biashara, nyumba, kilabu au aina fulani au kanisa fulani la kiulimwengu? Je, ungelisitasita kwa sababu kila kitu kitabadilishwa? Hivi ndivyo Mtume Petro asema kuhusu ulimwengu uliopotea: wameiacha njia iliyonyoka, wakapotoka na kuifuata njia ya Balaamu, mwana wa Beori aliyependa mshahara wa uovu. Lakini Balaamu kwa ajili ya uovu wake alikemewa na punda mnyama asiyejue kusema, akaongea akitumia sauti ya mwanadamu na kuzuia wazimu wa huyo nabii. Hayo ni kwa mujibu wa Petro wa pili sura ya 2 aya ya 15 na 16. Hiyo ndiyo picha kamili ya ulimwengu uliopotea. Wewe kama mtoto wa Mungu, picha hii yaelezea hali yako pia. Kabla ya kumjua Kristo, tulifuatisha namna ya ulimwengu huu na yule mtawala wa ufalme wa anga ambaye ni shetani. Haiwezekani kumtumikia Mungu na fedha au ulimwengu, kwa maana yule unayejitisha kwake, huyo ndiye bwana wako. Hata Mkristo ni lazima achague ni nani atakayemtumikia. Kuna watu wanaofikiri kwamba kumtumikia Mungu ina maana ya kujiepusha na nguo za kidunia na kujifurahia au kutoungana na watu wengine katika shughuli za kawaida za kijamii. Kwa ufahamu wako, hiyo si kujitenga na ulimwengu. Iwapo maisha yako yamejaa uchungu, choyo na chuki, basi hauna utofauti wowote na watendao maovu. Wewe, kama wao, ni chukizo mbele zake Mungu. Zaidi, Paulo asema kwamba, sote tuliishi katika hayo zamani, tukifuata tamaa za mwili. Kwa kusema sisi, Paulo hajitengi mbali, bali ajumuika na watu wote, yani wewe pamoja nami. Aya hiyo ya tatu, twaweza kuisoma hivi. Sisi sote pia tuliishi katika hayo hapo zamani, tukifuata tamaa za mwili na mawazo yake, yani matendo na mawazo kulingana na asili ya kale, na kama walivyo wengine, tulikuwa wana wa ghadhabu yake Mungu. Ni sikitiko kwamba kuna hao wa Kristo wanaoishi kulingana na asili hiyo ya kale. Maisha yao yaendeshwa na kutiwa motisha na filosofia isiyo ya kiungu na kutawaliwa na kanuni za kishetani. Mhubiri mmoja alimtembelea mwanabiashara mmoja aliyejulikana kuwa ni Mkristo. Huyu alimwelezea kuhusu mkewe, watoto wake, biashara, sifa alizotunikiwa katika jamii, lakini hakunena lolote kuhusu uhusiano wake na Kristo. Elewa hili, kwamba kuna uwalakini au dosari katika maisha ya mtu anenaye au kujumuisha yote ya ulimwengu na kumwacha Kristo nje ya yote hayo. Na baada ya kuona hayo, ningelipenda ufahamu ya kwamba katika sura hii ya pili ya kitabu cha Waefeso, Mtume Paulo atupa maelezo kuhusu kanisa katika hali yake iliyopita, iliyoko na itakayokuwako, jambo linalowajumuisha waumini wote. Ni kawaida unapotembea kuona mabango au vijikaratasi vimeandikwa fahamu siku zako za usoni. La kushangaza ni kwamba, kwa kawaida utabiri wao utakuwa kuhusu jinsi utakuwa tajiri na mambo kama hayo. Ila, sehemu ambazo watu hawa wanafanyia biashara zi mahali duni pasipo stahiki. Mkristo, elewa kwamba tayari Mungu amekufunulia kuhusu ya usoni, wala haistahili uwe na wasiwasi yoyote ile. Neno la Mungu kwenye aya ile ya 4 hadi 6 yasema hivi kwenye sura hii ya pili ya kitabu cha Waefeso. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Maandiko tuliyoyasoma ndugu msikilizaji ni muhimu sana. Yani Mungu kwa upendo wake mwingi, ambaye ni mwingi wa rehema kwetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu. Alikurehemia, alinirehemia. Haya ni mabadiliko makuu sana kutoka kwenye aya za kwanza tatu zisizo na tumaini bali ni giza totoro tu. Mwanadamu ameshindwa kabisa. Mwanadamu hawezi kujiokoa hata chembe. Mungu naye aingia kwenye sehemu hii ya mauti kwa rehema zake. Yeye si Mungu wa kuja amechelewa na kufanya mambo machache. Hii ni kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na mwenye utajiri wayo. Anacho kile anachohitaji mwanadamu. Ndugu yangu, Mungu anacho unachohitaji. Kinachokupasa ni wewe kumwamini tu. Labda wajiuliza hivi, je, ina maana gani kuokolewa kwa neema? Fahamu kwamba tulikuwa wafu katika makosa na dhambi, tusioweza kujiokoa wenyewe. Mungu kwa neema yake aja hapo tulipo na kutuokoa. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu haipo nasi wala hatumwiwi Mungu kutuokoa, maana sababu ina yeye mwenyewe. Mungu alipotelemka kuwaokoa Waisraeli, si kwamba walikuwa wazuri na kuwa walitenda kulingana au kumtumikia Mungu katika mapenzi yake. La hasha. Walikuwa watu wenye shingo ngumu, watu wasioelekeka. Naamini wakumbuka kwamba waliabudu sanamu yule ndama wa dhahabu katika jangwa. Lakini Mungu asema kwamba amesikia kilio chao. Kwa nini kilio kilimfikia? Kwa sababu aliwapenda. Anakupenda wewe na yuanipenda mimi. Hata hivyo, hatuokoi kwa upendo wake, bali kwa neema yake. Fahamu hili ndugu msikilizaji, kwamba si mavazi au mtindo wowote ndio waonyesha jinsi mtu alivyo na uhusiano wa karibu na Mungu. Mhubiri mmoja alikutana na vijana waliovalia nguo za kiajabu ajabu, huku nywele zao zikiwa ovyo tu bila ya kuchanuliwa. Ila vijana hawa walifikia kanisani kwa mafundisho ya Biblia wakiwa na Biblia zao daftari za kuandikia na shauku ya kujifunza neno la Mungu ikidhihirika katika nyuso zao. Walikuwa na uhai wa kiroho kwa kuwa alitambua yule mhubiri baadaye kwamba walikuwa wasikilizaji wa kipindi chake kwenye redio na walifanya uamuzi wa kumfuata Yesu. Hawa walikuwa vijana, licha ya jinsi walivyoonekana, walimpenda Yesu. Kwa kuwa Mungu alitupenda upeo, alituokoa kwa neema yake. Maandiko yatuambia kwamba, kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yetu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Ni kweli kwamba Mungu atupenda, na hilo si jambo la sisi kukosa kuliona. Mungu atupenda sote, lakini hawezi kwa msingi wa upendo kutuingiza mbinguni kwa kupitia mlango wa nyuma. Hawezi kulegeza viwango vyake vya mbinguni ili atuingize humo kwa upendo wake. Mungu ni mtawala wa ulimwengu wote, naye hutawala kwa uadilifu. Mungu ni mwenye haki, na kwa jinsi hiyo hawezi kutenda lolote lisilo sahihi. Hiyo hasa ni kulingana na viwango vyake mwenyewe. Kwa hivyo hangeliweza kutuokoa kwa upendo. Twaweza kusema kwamba upendo ulimwekea Mungu mipaka. Upendo wake ungeliendelea kuwepo hata bila ya yeye kutuokoa. Huenda ndugu msikilizaji, wafikiri habari za Yohana sura ya 3 aya ya 16 inayosema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Je, andiko hili lasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akauokoa? La, andiko hilo halineni lolote kama hilo. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Waona sasa, Mungu aliupenda ulimwengu na kuuokoa kwa upendo, ndiposa andiko hilo laendelea kusema kwamba ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Wewe nami ni wenye dhambi waliopotea, lakini Mungu alitupenda, ila pendo lake halingeweza kutuokoa au kutuingiza mbinguni. Ilimbidi Mungu kutufanyia wokovu na kulipia deni letu la dhambi. Kwa hivyo Mungu mwenye upendo aweza kunyosha mikono yake kwa ulimwengu uliopotea na kusema, ukimwamini mwana wangu kwamba alikufa kwa ajili yako, nawe uje kwangu kwa msingi huo, mimi nitakuokoa. Mungu hatuokoi kwa upendo wake, bali kwa neema yake. Ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji, ya kwamba baada ya Mungu kukuokoa, huwezi kukosa fadhili zake licha ya wewe kutenda dhambi. Waweza kukosa ushirika naye kwa sababu dhambi huvunja ushirika, lakini fadhili zake hawezi kukuondolea. Waweza kumhuzunisha Roho wa Mungu, ndiposa maandiko yasema kwamba yeyote anayesema yumo nuruni lakini anamchukia ndugu yake bado yuko gizani. Tena, iwapo tuenenda katika giza na tuseme kwamba tunaushirika naye, sisi twajidanganya. Hayo ni maandiko tuyapatayo kwenye aya ya 7 ya waraka wa Yohana wa kwanza, sura ya kwanza inayosema hivi: lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Katika kila hali ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba iwapo utatenda dhambi nawe ni mtoto wa Mungu, basi elewa kuwa fadhili zake hata kuondolea. Ni kweli kwamba utakuwa umemhuzunisha Roho wa Mungu, na pia utakuwa umevunja ushirika naye Mungu, kwa sababu dhambi huvunja ushirika, lakini fadhili zake hata kuondolea. Ndiposa maandiko yatuambia hivi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza aya ya 7: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Zaidi, maandiko haya yatuonyesha moja kwa moja kwamba ikiwa tutaenenda katika giza nasi tuseme kwamba twashirikiana naye, hivyo ni kujidanganya nafsi zetu. Hayo ni maandiko ambayo tuyapata kwenye aya ya 8 inayosema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Ndugu yangu, nikitembea katika mwangaza wa neno la Mungu, kisha nione kuwa nina upungufu, damu ya Yesu Kristo mwana wake huendelea kunitakasa kutokana na dhambi zote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hufanya hivyo kwa neema yake. Yeye ni mwingi wa neema na rehema. Mungu amenyosha mikono yake wazi na asema waweza kuja iwapo utakuja kwa njia niliyoichagua. Naomba nikukumbushe kwamba ulimwengu huu ni wa Mungu na atafanya kila afanyalo kwa njia yake na kwa kusudi lake. Waweza fikiri kwamba una njia iliyo bora, lakini hauna ulimwengu wa kutawala, wala wewe mwenyewe haukujifanya. Yeye ndiye hutengeneza sheria zote katika ulimwengu, nawe hauna lingine ila kuzifuata, hasa njia hiyo ya kumwendea. Anakupenda na hawezi kumzuia kukupenda. Je, ndugu yangu msikilizaji, utafanya nini kwa ajili ya pendo hilo ambalo Mungu analo kwa ajili yako? Unapotafakari hilo, hebu tugeukie aya ya 7 ya sura ya 2 ya kitabu hiki cha Efeso, ambapo maandiko yasema hivi: ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kama vile nilivyokuelezea hapo awali, Mungu anafanya kila jambo kwa kusudi lake, na kusudi ni moja tu, kuweza kudhihirisha wema wake katika Kristo ndani yetu. Je, hautaki wema wake? Fikiria tena, wema wake upo kwa ajili yako, ni wewe tu kumwamini Kristo, nawe utapokea wema huo. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya mambo makuu ambayo umetufunulia siku hii ya leo, mambo yanayotuonyesha jinsi ulivyotupenda upeo, na kwa rehema na fadhili zako zilizo nyingi, umetufungulia njia ya wokovu, na pia umetuokoa na kutuisha, na zaidi ya yote kutuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Katika mioyo yetu twajiuliza, ni nani awezaye kutenda jambo kama hilo isipokuwa wewe Mungu uliyetupenda sisi? Licha ya makosa yetu, licha ya sisi kuwa wafu, licha ya sisi kukimbia wema wako, umetuvuta kwako kwa njia ya Roho wako Mtakatifu na kutuandalia mema mazuri haya ambayo wewe mwenyewe wataka tuyapokee. Asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako, asante kwa rehema yako, asante kwa neema yako, maana katika neema hiyo umetupatanisha nawe. Twakushukuru kwa ajili ya kila jambo, kwa kuwa mambo yote yametendeka kwa kusudi lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa anapoendelea kutafakari mambo haya, utazidi kumbarikia na kumwezesha aenende jinsi inavyostahili. Yote haya nimeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, bila shaka umebarikiwa kweli kweli kama vile mimi nilivyobarikiwa. Lililopo ni wewe kuendelea kusoma maandiko haya na kuangalia jinsi gani Mungu amekupenda upeo na akakurehemia kwa rehema zilizo nyingi, ili wewe uunganishwe pamoja naye na uwe na uhai wa Kristo. Je, kuna lingine ambalo ungelipenda katika ulimwengu huu? Kumbuka kwamba mara nyingi katika mazishi watu husema tulikuja bila kitu na tutaondoka bila kitu. Ni kweli tulikuja bila kitu, lakini kuondoka bila kitu ni chaguo lako. Mimi nachagua kuondoka nikiwa na rehema na neema zake Mungu ambazo amenipa. Naamini kwamba wewe pia utachagua vivyo hivyo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.